direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika inayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Abdul Shakur Abud, na karibisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Oktoba 28 mwaka 2015. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, taasisi isiyo ya kiserikali nchini Tanzania inatoa somo juu ya kusaidia vijana wa kike na afya zao.
Tunawekeza sana ndio kwenye elimu, ni vizuri. Tunapigania sana haki za jinsia, ni vizuri sana. Lakini tunasahau kwamba kuna vitu vinaitwa, tunahitaji kuelekeza mabinti wetu waweze kujua wafanye nini waweze kuwa na hedhi ambazo ni salama.
Na katika habari nyingine, huko waziri wa mambo ya nje wa India atoa wito wa kufanyika mageuzi katika baraza la usalama la Umoja Mataifa wakati wa kufunguliwa mkutano kati ya India na Afrika.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Na matangazo yetu pia yanasikia kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Abdul Shakur Abud na habari za dunia.
Na habari muhimu kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani inaeleza kwamba Iran inatazamiwa kualikwa katika mikutano muhimu juu ya mustakbal wa kisiasa wa Syria ambayo itafanyika huko Vienna wiki hii. Wakati wa mikutano ya Alhamisi na Ijumaa, Marekani na mataifa mengine makuu ya dunia yatazingatia juu ya suluhisho ya kile msemaji wa wizara ya mambo ya nchi za nje wa Marekani John Kirby anasema ni hali ngumu ya kisiasa huko Syria. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani John Kerry ataongoza ujumbe wa Washington. Kuhudhuria kwa Iran huenda ikawa ni kubadili kwa msimamo wa Marekani na nchi za Magharibi ambazo zimejaribu kupunguza ushirikiano na Tehran katika masuala ya mpango wa nyuklia peke yake. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa India Sushma Swaraj ametoa wito wa kufanyika mageuzi katika baraza la usalama la Umoja Mataifa, akisema India na mataifa Afrika yanabidi kuwa na viti vya kudumu katika jumuiya hiyo ya kimataifa. Akizungumza wakati wa kufunguliwa kwa jopo la tatu la viongozi wa India na Afrika mjini New Delhi siku ya Jumanne, alisema mataifa hayo hayawezi tena kutengwa kutoka mahala yao ya haki kwenye baraza la usalama. Mataifa 54 za Afrika zinahudhuria mkutano wa New Delhi. Waziri huyo wa mambo ya nje wa India amesema ingawa Wahindi na Waafrika kwa pamoja ni wakazi karibu bilioni 2.5 milioni, lakini mataifa yao yanaendelea kuwekwa kando na kutokuwa na uwakilishaji katika utawala wa taasisi za kimataifa. Bi Swaraj alikuwa anafungua mkutano wa mawaziri unaotayarisha mkutano wa viongozi utakaofanyika siku ya Alhamisi na Ijumaa huko New Delhi. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Ron Gorad amesema kura ya Umoja wa Mataifa kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Cuba haitasaidia kusongeza mbele hali ya mambo. Jumuiya ya kimataifa ilipiga kura jana kwa karibu kauli moja ili kumaliza miaka 50 ya vikwazo vya kiuchumi na kibiashara dhidi ya Cuba. Sande Shomari anasomea ripoti ya Margaret Bashir kutoka Umoja Mataifa.
Wanachama 199 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa wameitaka Washington kumaliza hatua hizi zilizowekwa wakati wa kilele cha vita baridi. Marekani na Israel ndio nchi pekee zilizopinga azimio hilo. Hii ni mara ya kwanza kwa umoja huo kuonyesha ungaji mkono mkubwa namna hiyo kutaka kukomeshwa kwa vikwazo hivyo tangu ilipoanza kuzungumzia swala hilo kwa miaka 24 mfululizo. Balozi Goddard amesema ni jambo la kusikitisha kwamba licha ya kuonyesha maendeleo ya pande mbili, serikali ya Cuba imechagua kuwasilisha azimio ambalo linafanana na yale ambayo yaliwasilishwa katika miaka ya nyuma. Na alisisitiza kwamba Marekani hata hivyo haitabanwa na historia ya kutokuaminiana. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Cuba, Bruno Rodriguez Parilla, amehimiza Marekani kuondoa vikwazo, akisema ni kwa maslahi ya kitaifa ya Marekani kufanya hivyo. Alisema, tunatumaini kwamba bunge la Congress la Marekani litachukua hatua kubadili sera hii mbaya na katili iliyotumika siku za nyuma na kuchukua maamuzi yaliyo na mrengo wa hisia na thamani ya raia wake. Goddard aliliambia baraza hilo kwamba kurudisha uhusiano kamili na Cuba, Marekani imetekeleza hatua kadhaa za kihistoria zilizolengwa kuanzisha ushirikiano kati ya mataifa haya mawili.
Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Alain Nyamwite, amesema nchi yake ipo wazi kwa mashauriano na nchi au kundi lolote katika nchi za Ulaya kuhusiana na mgogoro wa kisiasa nchini mwake. Bwana Nyamwite alisema serikali ya Rais Pierre Nkurunziza inataka amani na demokrasia nchini Burundi pamoja na ushirikiano na Umoja wa Ulaya EU, lakini alisema mashauriano yote hayawezi kuwa tishio au hukumu. Mkutano wa Jumatatu wa mawaziri wa Umoja Ulaya mjini Luxembourg ulituma barua kwa serikali ya Burundi ikiitaka ifanyike mashauriano kwa kile inachokiita kutoheshimu kanuni za katiba wa Cotonou, ambao uongozi, maendeleo ya kiuchumi na mahusiano kati ya EU na mataifa Africa, Caribbean na Pacific yalifikiwa. Maafisa wa Pakistan na Afghanistan wanataraji kufahamu vyema zaidi hii leo juu ya idadi ya vifo na uharibifu uliosababishwa na mtetemeko mkubwa wa ardhi uliotokea mapema Jumatatu wakati wa okozi walipokuwa naelekea maeneo ya mbali yaliyotokea mtetemeko huo. Mtetemeko huo ulitikisa jimbo la Badakhshan kaskazini mwa Afghanistan kwa kipimo cha 7.5 Richter, ambako watu wametawanyika maeneo ya mbali mbali katika jimbo hilo na imesababisha vifo vya takriban watu 296 na kwa jeruhi zaidi ya 1700. Kwa upande wa Pakistan, vifo na majeruhi yalikuwa ya juu zaidi huko kaskazini magharibi katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa, ambako maafisa wanasema watu 140 wameuawa na 1000 kujeruhiwa. Jeshi la Pakistan na mashirika ya huduma za dharura yanaendelea na juhudi za uokozi na misaada kutolewa hiyo jana kwa kupelekwa vitu kwa kutumia helikopta.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, basi habari ambayo nyuzito wajui hivi sasa, tunaendelea kufuatilia uchaguzi mkuu mwaka 2015 huko nchini Tanzania. Na hivi sasa basi tunaungana na mwenzangu Idi Ligongo ambaye yuko Dar es Salaam. Idi Ligongo, nipe habari za Dar es Salaam. Unanipata Idi Ligongo?
Na kupata vizuri sana asante Shomari. Hivi sasa Dar es Salaam hapa saa 12 na dakika 8 asubuhi, hali bado inaendelea kuwa shwari kwa jiji la Dar es Salaam, watu wakisubiri kwa hamu kabisa matokeo yanayoendelea kutolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ambapo hapo jana usiku tume hiyo ilitoa matokeo kwa majimbo takriban zaidi ya 100, na pengine sasa hivi wamefikia nusu ya majimbo yote 264, ambapo wanaendelea kutangaza, na bado inaonekana ushindani ni mkubwa kwelikweli katika kiti cha urais baina ya Dr. John Pombe Magufuli na Edward Ngoyai Lowassa. Kwa hali ilivyo, Tume ya Taifa ya Uchaguzi imesema leo itaendelea kutoa matokeo mengine ya majimbo mengine majira ya saa 3 asubuhi, na mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Jaji Daniel Lubuva aliahidi kwamba pengine mpaka kesho tume itaweza kumtangaza rasmi yule aliyebuka kidedea katika kinyang'anyiro cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Na pengine hidi kumekuwa na changamoto mbalimbali za hapa na pale wakati haya matokeo yakiendelea kutangazwa, lakini pia ambapo nimepata taarifa au tumefahamu kwamba viongozi wa upinzani nao kwa upande wao walikuwa na taarifa ya kuzungumza. Je, kwa upande huo unaweza kutueleza nini kuhusu hawa viongozi wa upinzani wa UKAWA, hasa nini ambacho wamekuwa kizungumza kwa upande wao wakati haya matokeo yakiendelea kutoka?
Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Freeman Mbowe, mwenyekiti wa NCCR Mageuzi James Mbatia na viongozi wengine wa juu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA jana walifanya mkutano na wanahabari, na kile ambacho walikizungumza ni kuonesha kusikitishwa kwao kwa kudai kwamba hila ama mbinu ambazo zinaendelea kufanywa kuhakikisha kwamba pengine wao hawaibuki washindi. Kikubwa ambacho kinahusiana na swala hilo ni wale vijana ambao walikamatwa waliokuwa wakifanya zoezi la kukusanya matokeo ya uchaguzi, kitu ambacho kwa namna moja na nyingine ilidaiwa kuwa ni kinyume cha sheria, kwa sababu mtu ambaye ama mamlaka ama taasisi iliyopewa dhamana ya kukusanya na kutangaza matokeo ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo viongozi hao wa UKAWA walionyesha kusikitishwa kwao na kutaka vijana hao waachiliwe mara moja. Na jana walipofika mahakamani, kuna baadhi ya viongozi wa chama hicho waliweza kufika kuwajulia hali na kuwaonyesha kwamba wanapigana kuhakikisha kwamba vijana hao wanaachiwa huru.
Na pengine kwa upande wa wananchi mkoani humo Dar es Salaam kwa sasa, labda kwa upande wao wanapokeaje haya matokeo mpaka sasa?
Sande Shumari, kujumla ni kwamba hivi sasa Dar es Salaam inaonekana inaelekea kuwa ngome nyingine tena ya upinzani, kwa sababu hadi hivi sasa majimbo ambayo yameshatangazwa ni mengi yameelekea upande wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, halikadhalika na chama cha CUF, tena vyama vya UKAWA kiujumla. Kwa mfano jimbo la Ukonga limekwenda CHADEMA, jimbo la Ubungo tayari limekwisha tangazwa limekwenda CHADEMA, jimbo la Kawe ambalo nalo lilikuwa lina tafrani kulikuwa ilitoka juzi mpaka jana, ambapo mwanasiasa machachari kabisa kijana huyu binti ya Halima Mbee ameibuka kidedea, japokuwa mpinzani wake Kitu Warioba amezungumza kutokubaliana ama kusikitishwa na hali inavyoendelea ya matokeo hayo. Kwa hiyo mpaka hivi sasa bado hatujapata taarifa nyingine za majimbo mengine, ambapo pengine leo tutaweza kupata taarifa rasmi, japokuwa kumekuwa na taarifa katika mitandao ya kijamii, taarifa zisizo rasmi kwamba kuna baadhi ya majimbo yamekwenda kwa upinzani. Kwa hiyo hali ndivyo ilivyo. Halikadhalika jimbo la Temeke, alikuwa mbunge wa Temeke kupitia Chama cha Mapinduzi Abbas Mtemvu, naye ameangushwa na mgombea alikuwa agombea kupitia chama cha wananchi kafu. Kwa hiyo kwa hapo kwa ujumla jijini Dar es Salaam, hali kwa kiasi kikubwa sana ni utulivu, japokuwa ni sehemu tu chache ambazo kwa namna moja na nyingine watu wamekuwa wakisindikiza kutaka matokeo yatolewe. Kwa mfano jana kulikuwa kuna hali ya tafrani katika vile viwanja vya biashara Kinondoni hapa jijini Dar es Salaam, watu ambao walikuwa wakisindikiza kwamba matokeo ya jimbo la Kinondoni yatolewe ili kuweza kujua nini hasa inaendelea. Lakini kiujumla hali inakwenda vizuri, watu wanaendelea kufanya kazi zao kama kawaida, huku masikio na macho yao yakiwa karibu kabisa kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuweza kujua ni nini hasa ambacho wanakitangaza na mwelekeo wa kinyang'anyiro cha urais.
Idi Mishakuru hapa, vipi hali, watu hasa wataalamu na wachambuzi wanasema nini juu ya utaratibu namna unavyoendelea?
Ukiangalia kwa mfano uangalizi wa Jumuiya ya Ulaya, wao ya hapo jana walizungumza kwamba wamefurahishwa na hali ya uchaguzi jinsi ilivyoendeshwa, na hakuna kitu ambacho pengine wana wasiwasi nacho sana, na walizungumzia baadhi ya vyombo vya habari ambazo ilikuwa zikifanya kazi yao ipasavyo amekuwa uweledi mkubwa katika kutangaza kampeni, halikadhalika katika kutangaza hali inavyokwenda mpaka hivi sasa. Kwa hiyo una wapo wachambuzi ambao pengine wanatoa dosari za hapa na pale, ambazo baadhi ya wachambuzi wanasema hizo ni dosari za kawaida katika uchaguzi. Lazima kuwe kuna vitu viwili vitatu ambavyo vinakuwa havijaenda sawa. Kwa hiyo wachambuzi wengi bado wanaendelea kusubiri mjumuiko wa kura ili kuweza pengine kutoa tathmini ya halisi ya mambo yanavyokwenda.
Asante sana Idi Ligongo kutoka hapo Dar es Salaam, Tanzania, na kutakia shughuli njema. Tutakusikia tena wakati mwingine wa baadaye na kutakia kazi njema. Tunaendelea na habari. Asante sana. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Serikali ya Israel imemhukumu mhubiri wa Kiislamu mwenye itikadi kali Sheikh Raed Salah kwa kumpatia kifungo cha karibu mwaka mmoja jela kwa kuchochea Palestina kufanya ghasia katika eneo takatifu la Jerusalem ya Mashariki, kitovu cha ghasia za hivi karibuni. Sheikh Salah anayeongoza tawi la kundi la Kiislamu la Islamic Movement aliamrishwa hapo jana kujiwasilisha jela tarehe 15 Novemba kuanza kutumikia kifungo chake cha miezi 11. Wakili wake ameapa kukata rufaa dhidi ya kifungo hicho mbele ya mahakama kuu ya Israel. Salah amewataja wakuu wa Israel kuwa ni magengi ya wakaliaji wanaojaribu kuwanyima wa Palestina haki zao za kulinda msikiti wa Al-Aqsa. Umoja wa Ulaya unakosoa wanachama wake kwa kutochukua hatua za haraka kutoa fedha na wataalamu kusaidia kusimamia mzozo mbaya kabisa wa uhamiaji unaokumba Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Kamishna wa EU Jean-Claude Juncker amesema mataifa yanachama yamekuwa yakichukua hatua za pole pole wakati ilibidi kwenda mbio. Alisitiza haja ya kupatikana fedha zaidi na wataalamu katika ripoti aliyowasilisha mbele ya bunge la Ulaya huko Strasbourg. Rais wa Baraza la Ulaya kwa upande wake Donald Tusk anasema mzozo huu unahatarisha mafanikio muhimu ya mataifa 28 ya umoja huo kama vile usafiri huru bila ya mipaka.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, vyama vya upinzani huko Congo Brazzaville vimekataa matokeo ya kura ya maoni ya katiba ya zoezi lililofanyika Jumapili. Matokeo yanaonyesha kuwa kura ya maoni imepita kwa 92%, hivyo kutengeneza njia kwa Rais Denis Sassou Nguesso kuweza kugombea tena urais mwaka 2016. Mary Mgawe anayo taarifa kamili.
Kiongozi wa muungano wa vyama vya upinzani unaojulikana kama Frocard wametoa wito wa wapiga kura kugomea matokeo. Amedai kuwa watu waliojitokeza kupiga kura walikuwa kama 3%.
Nous le récusons. Nous demandons à monsieur Sassou de retirer ce référendum.
Tumepinga matokeo, ameiambia Sauti ya Amerika. Upinzani unamuomba bwana Sassou Nguesso kuondoa matokeo haya na kufanya mazungumzo ya kina kwa ajili ya kufanya uchaguzi mwaka 2016 ambapo hatakuwa mgombea.
Kimfouse ameongeza kuwa kama rais hatokubali, upinzani utaendelea kupinga harakati hizo. Jumuiya ya Ulaya ilitoa wito wiki iliyopita kufanyika mjadala maalumu kuhusu Congo Brazzaville kwa dharura. Kwa mujibu wa Frocard, upigaji kura wa Jumapili ulikuwa mdogo. Kinfosi amesema serikali ilichukua makundi ya wapiga kura kwa usafiri wa mabasi katika maeneo mbalimbali ya vituo vya kupiga kura ambako hawakuwa na kadi za sasa za kupiga kura. Pia amesema watu walilipwa pesa ili wakapige kura. Mchambuzi Paul Melly, ambaye anafuatilia siasa za Congo Brazzaville kwa ajili ya shirika la utafiti la Chatham House, anasema matokeo yalipangwa katika vituo vya kupigia kura Jamhuri ya Congo tangu mwaka 2002.
Basically, the government controls the election process very strongly. Most opponents know that they're fighting a very unequal battle and very many voters can't.
Kimsingi serikali inadhibiti taratibu za upigaji kura kwa nguvu. Wapinzani wengi wanajua wanapigana katika ushindani usio sawa na wapiga kura hawaoni sababu ya kushiriki kabisa. Kwa hiyo taarifa rasmi zilizotolewa hazishangazi kabisa.
Mmoja wa wanasiasa maarufu wa upinzani Guy Brice-Colela amekuwa katika kifungo cha nyumbani pamoja na takriban wafuasi wake wengine 30 tangu Alhamisi iliyopita. Kinfosi anasema kundi lake limeiomba Umoja wa Mataifa kufanya mashauriano ya kuachiliwa kwa Colela, lakini Rais Sassou Nguesso amekataa bila kutoa taarifa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika changamoto mbalimbali za vijana, hususan katika maumbile na afya zao. Gazeti la New York Times inaripoti kwamba wasichana mmoja kati ya 10 anakosa masomo barani Afrika katika kipindi cha hedhi kutokana na umasikini na gharama za kupambana na hali hiyo. Leo tunazungumza na mkurugenzi wa kampuni ya Kasole Secrets nchini Tanzania, Hayasinta Ntuyeko, na kwanza anaeleza walivyotengeneza taulo tiba ili kuweza kuwasaidia wasichana kupambana na hali hiyo nchini Tanzania.
Sisi tumetengeneza taulo tiba kwa ajili ya kina mama ambazo zinasaidia kutatua matatizo yao ya kiafya yanayowakumba wanapokuwa katika siku zao za hedhi.
Tunafahamu changamoto ni nyingi. Pengine unawashauri nini wasichana walio katika matatizo ya kupata hizi taulo tiba, na jinsi gani wataweza kufikia ndoto zao, hasa wakiwa nakumbana na matatizo haya kila mwezi?
Sisi tulivyotengeneza hizi taulo tiba kwa ajili ya kina dada, tuliona kweli tatizo la siku za hedhi zinapelekea wasichana wengi kushindwa kuishi ndoto zao kutokana na matatizo mbalimbali ambayo wanakuwa nayapata. Kwa mfano, unakuta mtoto wa kike, wengine wanaumwa sana wanapokuwa kipindi cha hedhi, wengine migongo, wengine miguu, wengine matumbo, wengine anashindwa kufanya shughuli zake. Lakini jamii kama jamii inashindwa kuelewa hivi vitu. Sasa zingine anaweza kusema huyu mtu anajifanyisha, au huyu mtu hataki kwenda darasani, au huyu mtu ni mvivu. Kwa watu wanashindwa kuelewa. Wengine wanasema labda huyu katoa mimba. Kwa hiyo inafikia hatua kwamba tunawadhalilisha hawa mabinti. Na kweli kama binti yuko katika anasoma masomo ya sayansi na anakumbana na matatizo kama haya, inakuwa ni vigumu sana kwake. Kwa hiyo tukaona sawa, tumetengeneza hizi taulo kwa ajili ya kutatua matatizo kama haya. Mtu asiumwe, aweze kuingia darasani vizuri, aweze kufanya shughuli zake vizuri na aweze kuchangia kipato la nchi. Lakini hatujaweza kufika kutatua matatizo haya kama ambavyo tumetarajia. Na tukagundua kwamba kuna tatizo la mila potofu. Na hizi mila zinaambatana na hizi na haya mambo ya siku ya hedhi, na yanasababisha sasa huyu binti ashindwe kujisitiri katika utaratibu ambao ni sahihi, na mwisho wa siku anaishia kuhatarisha afya yake. Kwa tukaamua kuanzisha kampeni ambayo tunasema ni siku mafundisho ya hedhi salama, na tunasherehekea siku ya hedhi salama duniani. Kwa mwaka huu Tanzania imekuwa ni moja kati ya nchi 33 ambao ilisherehekea siku ya hedhi duniani. Japo jamii naona kwamba ni kwa nini tunafanya vitu kama hivi, naona kama ni ujinga, lakini si ujinga, ni vitu vya muhimu sana ambavyo tunahitaji kukaa chini na kushauriana na kuelekezana. Na badala ya kuona kwamba haya mambo ni mambo ya watoto wa kike au ni mambo ya wanawake, haya mambo ni mambo ya jamii nzima. Kwa sababu ukiangalia kwa taratibu kwa nchi yetu kwa sasa hivi jinsi tulivyo, tunawekeza sana ndio kwenye elimu, ni vizuri, tunapigania sana haki za jinsia, ni vizuri sana, lakini tunasahau kwamba kuna vitu vinaitwa tunahitaji kuelekeza mabinti wetu waweze kujua wafanye nini waweze kuwa na hedhi ambazo ni salama, na waache kutumia vitu hatarishi. Mwisho wa siku ni kukosa kushindwa kuzaa, mwisho wa siku ni maambukizi ya fangasi na UTI ambayo saizi yamekuwa katika ngazi ya juu sana, mwisho wa siku ni kansa za vizazi, tunashindwa kuelewesha.
Na je, maambukizi ya magonjwa ama matatizo mbalimbali yanayotokea, nini chanzo? Pengine ni wazazi au masikini, au hii unalieleza vipi?
Kutokana na jinsi tulivyo tunavyoenda kufundisha wakina mama mabinti, tatizo kubwa ambalo tumeliona hapa ni uelewa. tunajua tu kidogo, lakini hasa kabisa kuzingatia masuala muhimu mambo ya hedhi bado hatujaweza kuelewa, na hatujaweza kujua madhara yanayotokana na kutokushindwa kumwezesha binti ili aweze kuwa na mazingira mazuri anapokuwa katika hedhi. Naweza nikatoa mfano, unaweza kukuta shule imejengwa vizuri lakini vyoo havina milango, vyoo havina maji. Hapo pa unategemea huyu mtoto wa kike aweze kutumia kicho, atatumia kwa jinsi gani? Mwisho wa siku anatumia vitu ambavyo haviko katika mpango sahihi, anapata shida. Wengine wanakuambia sisi hatupendi, tunashindwa kujua tutajisitiri vipi, tunaamua kukamlia malimao. Je, huyu binti anajua kikamlia malimao shida yake inatokana hapo, anapata shida gani? Mwingine wanatumia mavi ya ng'ombe, wengine wanatumia viporo vya ugali ili mradi tu aweze kuondokana na hiki. Tuna kuna mwanamke ambaye anatamani kuwa katika kipindi cha hedhi, na unakuta kwamba kama tutaelimisha baba akajua kwa kiwango cha kipato tulicho nacho, ukajua kwamba okay, mtoto wangu wa kike ipo siku atakuwa, na kama siku akifika amekuwa, gharama yake itaongezeka. Kwa hiyo hatukuambii baba ujue kwamba leo binti yako ameingia, lakini ujue kwamba utaweka budget kwa ajili ya huyu binti, kwamba angalau kama anatumia zile za kuosha awe na uwezo wa kupata maji angalau kwa zile siku zake tano, aweze kupata maji, pia aweze kupata kipande cha sabuni, na pia uweze kujua kwamba hizi nguo ambazo tunazikata kila mwezi basi aweze kuzipata, naweze kupata zile nguo za ndani. Lakini hatufikiri vitu kama hivyo, tunaona tu kwamba ni kawaida. Tumeenda kufundisha shule za watoto wa private, wanalipa ada kubwa tu, lakini unaweza kushangaa hawana uelewa vitu kama hivi, na kwa hivi naleta shida gani katika afya zao. Wanakuambia tunataka tupewe hizi taulo bure. Nasema okay, nyinyi mpo mjini, wazazi wenu wanalipa ada zaidi ya milioni moja, mnataka taulo za bure. Je, wale ambao kwa vijijini hata maji tu kupata kwao ni shida, nguo tu zenyewe za kuchana waweze kuweka kila mwezi kwao ni shida, itakuwaje? Ukichunguza zaidi unakuta kwamba kuna ule mlango, kuna kizingiti pale, wanashindwa kucommunicate na wazazi wao. Na mzazi atalipa ada, atalipa kila kitu, lakini vitu vingine atashindwa aviekee kama ni kipaumbele.
Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani anaeleza kwamba Iran inatazamiwa kualikwa katika mikutano muhimu juu ya mustakbal wa kisiasa wa Syria ambao utafanyika huko Vienna wiki hii. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa India, Sushma Swaraj, ametoa wito wa kufanyika mageuzi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akisema India na mataifa ya Afrika yanabidi kuwa na viti vya kudumu katika jumuiya hiyo ya kimataifa. Alikuwa akizungumza walipokuwa nafungua mkutano kati ya viongozi wa Afrika na India huko New Delhi. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa amesema kura ya Umoja wa Mataifa jana kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Cuba haitasaidia kusongeza mbele hali ya mambo. Jumuiya ya kimataifa ilipiga kura kwa karibu kauli moja jana ili kumaliza miaka 50 ya vikwazo vya kiuchumi na kibiashara dhidi ya Cuba. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Burundi, Alain Nyamitwe, amesema nchi yake ipo tayari na wazi kwa mashauriano na nchi au kundi lote katika nchi hiyo kuhusiana na mgogoro wa kisiasa nchini mwake. Maafisa wa Pakistan na Afghanistan wanataraji kufahamu vyema zaidi hii leo juu ya idadi ya vifo na uharibifu uliosababishwa na mtetemeko mkubwa wa ardhi uliotokea mapema Jumatatu wakati wa waokozi wanaelekea katika maeneo hayo ya mbali huko Afghanistan.
Ni Abdul Shakur Abud na muktasari wa habari. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Vile vile msisahau kujiunga nasi jioni hii ya leo kwa matokeo zaidi ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania mwaka 2015. Na kwa niaba wote walioshiriki matangazo yetu ya leo, msimamizi wa matangazo haya
Abdushakur Abud
na mwelekezi wa matangazo ni Aida Isa, kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC, mimi ni Sunday Shumari na watakieni wote asubuhi njema na kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.